Rómverskir myntir í Gotlandi. Silvurmyntir voru vanligasta gjaldoyra tja Rómverjum. Slúgir myntir eru funnir fleiri stegani utan fyrir Rómaríki. Við hesum myntun og ímiskun skriflíun kjeldun hefur það borið til tja granskarun af vísa á hver handelsveginir hefa verið og hver handelsstöginar hefa líið. Og í Eystrasalti var Gotland ein tutningarmikil handelsstöð. Handelssambandene höfðu eisne visser að skrifekynstri breytti sig til germananar og í Tysklandi og vujari til Norrland. Stórur lúgleiki millum þær norrlensku rúnunar og þær latunsku bökstavunar tja Rómverjum.